Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš ir patiesi vīlies atbildīgo iestāžu darbā, nespējot uz valdības sēdi sagatavot piedāvājumu, kas paredzētu ierobežojumus tiem ieceļotājiem, kuri ierodas Latvijā no valstīm ar augstu COVID-19 izplatību. Valdība vēl nelēma par ierobežojumiem ieceļotājiem COVID-19 apstākļos, pamatojot to ar nekvalitatīvi sagatavotiem priekšlikumiem. Premjers preses konferencē pēc valdības sēdes pauda, ka saistībā ar šo gadījumu viņš pa ilgiem laikiem bijis patiesi vīlies. Lai Latvijā sekmīgāk cīnītos pret COVID-19 izplatīšanos, Rīgas lidostā būtu jāievieš visu iebraucēju kontroli. Šādu viedokli iepriekš pauda Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Kols atzina, ka pašlaik caur citām Eiropas Savienības valstīm Latvijā var iekļūt un iekļūst cilvēki no COVID-19 tā sauktā sarkanā saraksta valstīm, un mūsu valsts struktūra pārstāvi par tām neuzina. Kā šo ieceru vērtē lidostā Rīga, jautājam lidostas pārstāvei Laurai Kulakovai.
Lidostas ziņā būtu infrastruktūras nodrošināšana, jo personu kontroli var veikt tikai vienīgi valsts robežsardze, bet lidostas ziņā tad būtu nodrošināta attiecīga infrastruktūra, lai robežsardze šādas pasākumus varētu īstenot, un mēs arī, protams, ja valdība šādu lēmumu pieņemtu, būtu gatavi to īstenot, bet mūsuprāt daudz svarīgāk būtu tomēr nodrošināt iespēju ieceļotāju lidostā veikt COVID-19 testus, un lai atrastos mediķu punkts, kur pasažieri šo varētu izdarīt, un pēc tam jau tālāk kontrolēt tos pasažierus, kuriem tests būtu pozitīvs.
Radioskonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.